We live in a world in which many situations.
Nagpuyuta sa kalibutan ning daghang sitwasyon na kinahanglan sa atong paghukom nga sagad lisod. Bisan pa ang manuluwas mihatag sa kasuguan nga di maghukom sa atong isig katawo. Unsaw nato ni sa pagbuhat o sa gihapon magamit ang maayong paghukom dihas kalibutan nga puno sa panglingla o corruption. Ang tao kinahanglan gyud nga maayong hukom kun muhimo og critical nga mga desisyon sa matag yugto sa atong kinabuhi sama sa pagpilig higala, pagpangita og mahangturong kapikas o pangita og trabaho nga makahimo nato sa pag-amuma sa atong pamilya o pag-alagad sa Ginoo. Bisan tuod ang manuluwas nag-ingon nato nga di maghukom sa uban, siya naglaom gihapon nato nga muhimo og labing maayong paghukom. Kita sagad makamatikod sa atong kaugalingon naghimo og hinaliling mga paghukom bahin sa mga tao nga makapausab o muklaro pag-usab sa itong relasyon o ba nila. Sagad, kita makahimog sa iyo ng mga paghukom tungod sa kakulang sa impormasyon o wa maglantaw sa unahan. Sa paghulagway, ang istorya sagad maasoy sa dihang si Jesus may bisita sa balay ni Maria o Martha, kinsa nagpuyo sa Bethany uban sa igsoon nilang si Lazaro, lugar nga kahimutan sa galon, diin siya makapahulay o makatagamtam sa palibot sa matarong panimalay. At sa usa siyang pagbisita, si Martha nakapuliki sa pag-anam o pagkaon og si Maria, mipili nga mulingkod sa tilan sa agalon aron mudawat siyang mando. Apan si Martha, nagkalibog sa hilabihang pag-amuma, ug siya miduol kang Hesus ug mingon, Ginoo, wa ba ikaw magpakabana ang gipasagdan man niining akong igsoon nga nag-isara ko sa pag-amuma? Apan ang Ginoo mitubag, Martha, Martha, nalibog og nagkapuliki ka sa daghang butang. Apan usara gyud ka butang ang kinahanglanon og himpilian ni Maria ang maayong bahin nga di na makuha gikan kaniya. Daghang leksyon sa Domingo ang natudlo gamit ining istorya nga mahimong makapaubos ni Martha kabahin sa iyang pagtuo. Bisan pa adunay lang istorya ining butang babaye nga si Martha nga makahatag natong mas lawom nga panglantaw sa iyang pagsabot og pagpamatuod. It happened when the Savior, nahitabo ni dihang ang manuluwas miabot aron sa pagpabuhi og balik sa igsoong si Lazaro gikan sa pagkamatay niining okasyon si Martha nga atong nasayran miduol ni Hesus dihang iyang nadunggan nga siya moabot. Samtang siya miduol niya, siya miingon nga siya nasayod nga bisan unsa nga siya mangayo sa Dios, ang Dios mohatag kaniya. Dayon si Kristo may pakigbahin ni Martha sa labing mahinungdanong doktrina sa pagkabanhaw ug mingon, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang musalig nako bisan siya mamatay mabuhi. Ug ang tanang buhi ug nagsalig nako di nagyud mamatay, mutuo ba kaniini? Og siya miingon kaniya, uban siya ang gamhanan og makanunayong pagpamatuod, oo Ginoo, ako nagtuo nga ikaw mao ang Kristo, anak sa Dios, nga muanhi sa kalibutan. Kapila si Martha na saipan, isip tao kinsa mas kipalabi sa mga pagbuhat kaysa espirituhanon. Bisan pa man, ang iyang pagpamatuo dihas pagsulay sa pagkamatay siyang igsuon tataw nga nagpakita siyang panabot og pagtuo. Daghang sister ang nakadungog sa unang istorya, ug nagunaw na kung sila ba usa ba ka Maria o usa ka Martha. Apan ang kamatuoran ana sa pagkasayod sa kinatibuk-an sa tao ug sa paggamit sa maayong paghukom. Pinaagi sa dugang kasayuran bahin ni Martha, atong nakita sa tinud siya usa ka tawo nga espirituhanon kaayo, adunay isog ug way kahadlok nga pagbabatuod sa misyon sa manluluwas ug siyang Dios nga nagkinabuhi. Ang usa ka sayop nga paghukom kang Martha, tingali nakapugong nato sa di pagkasayod sa matuod ni kinayan ining kalagsaong babae. Sa personal nga sitwasyon, isip usa ka batanong doktor, nakakat-on ko og dakong leksyon. Mahitungod sa paghimo og dinaling mga paghukom. Samtang nagtrabaho ko sa pang-emersya nga departamento, usa ka batanong lalaki ang asawa miabutog kinag-anto sa grabing sakit ang asawa. Sa ilang sininaan og kakulang sa kalimpyo sa yun nga makitang lisod ang ilang kinabuhi. Ang iyang buhok taas ug di maayong pagkagalam. Ang ilang mga sinina wa malabhi og ang epekto sa maayong kinabuhi makita sa ilang mga dagway. Human sa akong pag-examine, nag-istorya ko sa lalaki nga mapahibaro sa problema ug unsaon sa pagtambal. Kining tao mitan-aw nako nga may dakong paghigugma siyang mga mata nga talagsa kayo nga masinata ug nangutana uban sa tibok kog mas usa nga papinunggaong bana. Doktor, maayo ba ang minahal kong asawa? Nianang higayuna, gibati ko ang espiritu nga nagpamatuod nga siya anak sa Diyos. Og nakita siya mga mata ang ebidensya sa manluluwas, kining tawhana, tinuod nga nagpakita og gugma sa uban, og nahukman ko siya. Og kadto ka leksyon nga nagpabilin og malungtarong panghunahuna. Ang maayong paghukom, kinahanglan di lang sa pagsabot sa mga tao, apan usab sa pag-atubang og mga desisyon nga muda nato umupalayo sa atong langitnong amahan. Samtang ginumduman ko ang tibuok kong kinabuhi, makita ang daghang higayon din ang usa ka gamay pagtipas sa padungan. Subay dili sa maayong paghukom, muda unta nako palayo sa unsay gusto sa Ginoo nako. Mga desisyon sama sa pagbato ng pamilya samtang nag-eskwela, pagkaaktibo sa tanang aspeto sa Ebanghelyo, pagbayad og ikapulo og mga halad sa panahon nga kinitaan gamay kaayo, ug ang pagdawat og mga calling sa lisod nga mga panahon, nakatabang nako sa pagkaton kabahin sa sakripisyo. Daghang mga panalangin sa kinabuhi ang wa madawat tungod kay ang kalibutanong paghukom gigamit ngadto sa tinud-anay nga espiritual nga desisyon. Adunay daghan kaayong kinaiya sa mga tao kinsa nakapalambo og maayong paghukom. Ako mo tani og upat ka giya sa pagpalambo ni anang pagpaghukom sa paghimo importante mga desisyon. Una, pagbutang og imong kaugalingong sumbanan subay sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Ang tao di gyud mahimong usa ka maayong tighukom kun wa ang Ebanghelyo ni Hesukristo isip kapasikaran. Ang Ebanghelyo adunay taas o malapusong record sa pagiya sa mga tao ngadto sa kalipay. Pipila sa mga nahuna sa kalibutan may pabilin sa katanhaw nga sa pagsulay sa pagpangita sa kaugalingon nilang sumbanan. Tungod ini kita makadungog og mga pulong sama sa usa ka bag-ong moralidad. Kining pulong maling lahon. Ang mga sumbanan sa moralidad mahangturon og wa mausab. Ni kita musulay sa pagdiskubre og usa ka bag-ong interpretation ini. Alang sa kabatanunan, kini mga sumbanan nakasulat diha sa pamphlet nga alang sa kalig-on sa mga kabatanunan. Kini mga sumbanan tataw nga nasubay sa Ebanghelyo ni Hesukristo o gituyo aron mapadayon hangtod sa hamtong nga kinabuhi. Tingali, maayo nato isip mga hamtong sa pagtuon o paggamit ining pamphlet sa atong kaugalingon. Ikaduha, paminaw sa mga mensahe sa buhing propeta. Unsa kadaghan sa di maayong mga paghukom sa pinansyal ang malikayan kun kita maminaw pa sa daghang tuig sa panambag nga gihatag sa atong propeta mahitungod sa paglikay sa pinugrusong pamasin o sa pagsunod og manampong pag-budget aron malikayan sa utang. Unsa kadaghan unta sa mga minyo ang nasalba pinagis paggamit og mayong paghakom sa paglikay sa media o modela ngadto sa pagkaadik sa pornografiya o kasakit sa dughan, matag magasin sa kinatibok ang kompresa og insign, naglakip og tambagikan sa mga propeta. Kung buhaton, muda nga to sa maayong paghukom. Ikatulo, pag-ugmad uban sa balang espiritu og sa kapakigrelasyon sa pagpaminaw. Gihatagan ta sa gasa sa Espiritu Santo human sa atong bunyag. Apan sagad, gamiton kini nga gasa. Nakilamot nga sa mutabang nato sa labing importante mga paghukom sa atong kinabuhi. Ang Ginoo mihatag nato ining gasa nga nasayo kita mag-atubang og lisod nga mga paghukom sa kinabuhi. Ang pagpaminaw ning tiyo kinahanglanon sa pagpalambo og maayong paghukom. Ang pakigrelasyon sa pagpaminaw sagad na kinahanglan og saka hilom nga palibot diin makabatunta og panahon sa paghunahuna og pagpaminaw sa ligdong hinaing tingog kining malinawong palibot parihara sa gawas og sa sulod. Busa, labaw pa sa kini sa pagpalong sa musika sa kalibutan o ang pagpalanog sa uban nga media kinisab ang pagpaong sa kabanha sa sala nga anaa sa sud sa atong kalag. Kini mo abli sa komunikasyon uban sa espiritu nga ginahanglan gayud kaayo. Si Kristo nagingon, kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang kalinaw, hatagan ko kamuni ning di sama sa kalibutan, kinahanglan di magkagulang inyong kasing-kasing ni magtalaw. Ang kalinaw nga nagagikan sa pagpaminaw sa balang espiritu, muwagtang sa kahadlok sa paghimo og di maayong paghukom sa kinabuhi. Ikaapat, sunod sa kasuguan. Ang kamatinguhaon sa pagsunod sa kasuguan sa Dios nagbukas nato og daghang gisaad nga panalangin. Ang basahon ni Mormon, laing tugon ni Hesus Kristo, usa ka basahon mahitungod sa mga sangputanan sa pagsunod ug di pagsunod sa kasuguan. Ang Ginoo nag-ingon kang Nephi sa ikaduhang kapitulo sa una niyang basahon, og sanglit kamo maghupot sa akong mga sugo, kamo mo uswag. Kining samang saad gibalik-balik sa hapit matag inilang propeta sa basahon ni Mormon. Libuan katuig sa kasaysayan girecord di nagpahibalo pa kining mga pulong tinuod sa mga mensahe magamit nato karon sa pagpalambong mayong pag o giniya ako mo pa matuod na kun kita matubang og lisod nga mga desisyon og mosunod ni ining mga giya kita misayod kung unsaon nato paghukom sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.